Sleet Podcast 2025. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από καιρό είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Και όπως συνηθίζω και λέω, είμαστε διπλά χαρούμενοι γιατί έχουμε σήμερα μαζί μας τη Δανάη! Δανάη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, η Δανάη. Η Δανάη, λοιπόν, είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος για τον οργανισμό. Αρχικά να πούμε ότι εργάζεσαι στη Sleet, σωστά?
Σωστά.
Πολύ ωραία. Ξεκινάμε το βασικά.
Το bare minimum.
Μπράβο. Λοιπόν, έχεις όμως έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εταιρεία. Ο οποίος ποιος είναι?
Είμαι η AI Prompt Engineer της Sleet. Λίγο παραπλανητικός τίτλος. Δεν κάνω engineering, δεν μην μπερδευτεί ο κόσμος. Αλλά πρακτικά είμαι υπεύθυνη για ό,τι έχει να κάνει με AI στην εταιρεία και είμαι λίγο go-to άνθρωπος για όποιον Sleeter χρειάζεται κάτι σχετικά με AI.
Πολύ ωραία. Άρα πρακτικά ήρθες στην εταιρεία πότε?
Πριν 2 χρόνια.
Θα ήταν ενδιαφέρον να λες πριν 10, ας πούμε. Είχαμε τότε πρώτη
AI. Μπράβο.
Λοιπόν, 2 χρόνια, ε. Πού περάσαν 2 χρόνια, τέλεια.
Περάσαν 2 χρόνια.
Άρα, λοιπόν, είσαι η γέφυρα μεταξύ της ανθρώπινης και της τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό.
Ακούγεται πολύ fancy, έτσι.
Είναι, είμαι, ξέρεις, και πολιτής αυτό, δεν μπορώ. Σίγουρα βοηθάς τον οργανισμό για να ενσωματώσει το AI μέσα στο DNA του.
Να.
Σίγουρα αυτό. Ωραία, θα πάμε και πιο αναλυτικά σε αυτό το κομμάτι, αλλά για να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, εσύ τι σπούδασες?
Κοινωνική ανθρωπολογία στο Πάντιο.
Τέλεια. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι για ανθρώπους που ασχολούνται με το AI.
Όχι τόσο περίεργο όσο μπορεί να φαίνεται.
Okay, δηλαδή...
Υπάρχουν αρκετοί που έχουν ξεκινήσει από ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδίως από το κομμάτι της γλωσσολογίας και έχουν μεταπηδήσει μετά σε αυτό που λέμε digital humanities και μετά από αυτό σε κομμάτια που έχουν να κάνουν με AI και ιδίως με LLMs.
Πού βοηθάει όμως αυτό, ποια είναι η λογική πίσω από αυτό, τι μαθαίνετε? Ποιο είναι το κομμάτι εκείνης της γνώσης ή του τρόπου σκέψης που βοηθάει αυτό που λέμε?
Νομίζω έχει να κάνει πολύ με την κριτική ικανότητα, η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ μέσα στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Με το πώς εκπαιδευόμαστε από πολύ νωρίς να βλέπουμε το πόσο παραγωγικά είναι τα πράγματα. Οπότε μετά μπορείς να μεταφέρεις αυτό σε μια διεπιστημονική ομάδα που θα ασχολείται με AI.
Και εσύ όμως με την τεχνολογία, συνήθως οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών επιστημών, συνήθως, είναι λίγο πιο μακριά από την τεχνολογία. Ή δεν τους αρέσει. Εσύ πώς είσαι?
Εμένα πάντα μου άρεσε. Είμαι και ένα chronically online άτομο. Οπότε από πολύ νωρίς ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με τα ψηφιακά. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήμουνα 2ο έτος στη σχολή και ήθελα να κάνω ψηφιακή εθνογραφία, που είναι πολύ περίεργο για άνθρωπο της ανθρωπολογίας στο 2ο έτος, που κάνουμε πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα, να θέλει να ασχοληθεί με τα ψηφιακά. Οπότε λίγο αυτό. Λίγο το ότι μετά έτυχε να γνωρίσω και καθηγητές και ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνταν πάρα πολύ με το digital και να ασχοληθώ λίγο και με το digital marketing. Απλά ήρθε και έδεσε όλο αυτό το κομμάτι και κάπως κατέληξα να ασχολούμαι και με AI.
Τέλεια. Είδες, κάπως κατέληξα.
Και το τύχη ήταν. Δεν είναι ότι το σκεφτόμουν ότι έχω στόχο να κάνω αυτό το πράγμα. Όχι.
Έτσι αλλιώς τα πράγματα τρέχουν τόσο γρήγορα που αν μου έλεγες ότι ξεκινώντας τις σπουδές σου ότι είχες σκοπό να ασχοληθείς με το AI, κανένας μας δεν ήξερε πριν μια πενταετία πριν 5-6 χρόνια τι μπορεί να συμβεί. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μοντέλο?
Τι μοντέλο?
Λοιπόν, όχι πλάκα μου. Λοιπόν, το αγαπημένο σου stack σε όλο το κομμάτι του AI σε σχέση με από το OpenAI, Google...
Claude.
Okay.
Unpopular opinion για πολλούς. Midjourney και Perplexity.
Τέλεια. Γιατί?
Το Claude έχει την πιο ανθρώπινη, ας το πούμε, ομιλία. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο για συγγραφή κειμένων. Βρίσκω ότι σε προβλήματα που απαιτούν reasoning τα πάει πολύ καλά, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, το οποίο είναι και λίγο βασικό μέσα στην καθημερινότητα, να μην χρειάζεται να κάνεις και άπειρο prompting για να βγάλεις μια δουλειά. Άμα το εργαλείο σου βοηθάει να το κάνεις πιο γρήγορα, είναι πολύ καλύτερα. Μην τσέρνει, γιατί θεωρώ ότι...
Να συνεχίσουμε λίγο για το πρώτο.
Α, ναι.
Επίσης, εσένα σαν χρήστη, σε επηρεάζει η κουλτούρα της εκάστοτε εταιρείας? Δηλαδή, ας πούμε, το κλώ το γεγονός ότι είναι, ξέρω εγώ, έχει κάποια χαρακτηριστικά και σε μια ευρύτερη κουλτούρα για το πώς το πηγαίνει.
Ναι.
Εσένα αυτό έτσι σε επηρεάζει?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι... μου είναι πολύ πιο εύκολο να στηρίξω μία εταιρεία που έχει κάποια values, και αυτό φαίνεται και αντανακλάται στα προϊόντα της, στο πώς επικοινωνεί αυτά τα προϊόντα, και στο γενικότερο business της. Οπότε η ανθρώπικα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα και ό,τι κάνει φαίνεται και αντανακλάται αυτό.
Εξήγησε το λίγο παραπάνω.
Την ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του safety, η ασφάλεια, σε ό,τι έχει να κάνει με το Gen AI, και το βλέπεις πάρα πολύ στο πώς κάνει SIP τα νέα features στο cloud, και από τις έρευνες που δημοσιεύει, αλλά το ότι δεν θα βγάλει κάτι και θα πει, ωραία, ανακοινώνω το ότι μπορείς να φτιάξεις project μέσα στο cloud, τα οποία θα έχουν δικές τους οδηγίες. Και αυτή η ανακοίνωση βγαίνει και μέσα σε μία ώρα το πολύ, ανάλογα το traffic που έχει το site, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι ανακοίνωση που, βγάζουμε το τάδε και για να το χρησιμοποιήσεις πρέπει να περάσει ένας μήνας.
Και να κάνει rollout πρώτα στην Αμερική, μετά στην Ευρώπη και τα λοιπά. Με τα ελληνικά πώς τα πηγαίνει?
Πολύ καλά. Και τα πηγαίνει και εξ αρχής πολύ καλά.
Τέλεια. Το δεύτερο λοιπόν είπες για Midjourney.
Ναι. Απλά θεωρώ ότι είναι αυτό που έχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας σαν αποτέλεσμα. Είναι πιο τεχνικό στη χρήση του, σε σχέση π.χ. με το DALL-E ή το Ideogram. Αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο τεχνικό, σου επιτρέπει να έχεις και καλύτερο αποτέλεσμα.
Άρα να κάνεις παραμετροποίηση που χρειάζεσαι για να βγάλεις αυτό το οποίο θέλεις.
Ακριβώς.
Και το τρίτο που ανέφερες?
Το Perplexity. Είναι λίγο συμπληρωματικό, γιατί το cloud δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Οπότε έρχεται και γεφυρώνει λίγο αυτό το κομμάτι, όπου μπορείς να κάνεις κανονικά research για ένα θέμα, και να σου παραθέσει πηγές που έχει βρει από το ίντερνετ.
Σε σχέση με το OpenAI?
Πλέον είναι λίγο παρόμοια. Απλά λίγο το Perplexity το έχω συνηθίσει. Οπότε είμαι stuck with it για πολλά πράγματα.
Πολύ ωραία. Για σένα τώρα θα ήταν περίεργο να ρωτήσω σε τι βαθμό χρησιμοποιείς το AI στη δική σου καθημερινότητα, γιατί είναι η δική σου καθημερινότητα. Okay. Και μάλιστα πρέπει να βρεις τρόπους να βοηθήσεις και την υπόλοιπη εταιρεία, τον οργανισμό της LEED, αποτελεσματικά να το χρησιμοποιεί. Ένα από τα πράγματα που έχουμε κάνει στην αρχή εσωτερικά και τώρα λίγο πιο εξωτερικά είναι ένα newsletter σε σχέση με το AI. Που ξεκίνησε, νομίζω, μια δική σου πρωτοβουλία.
ναι, το είχαμε ξεκινήσει σχεδόν με το που ήρθα, μαζί με τον Κλεάνθη.
Τέλεια. Και για πες μας λίγα γι' αυτό, πού μπορούν να το βρουν οι ακροατές μας, πού ποστάρουμε, τι είναι αυτό το κομμάτι.
Λοιπόν, θα το βρουν στο LinkedIn της Lead, ως Lead AI Weekly. Είναι ένα εβδομαδιαίο newsletter, το οποίο δημοσιεύεται κάθε Παρασκευή πρωί σχετικά. Και πρακτικά μαζεύει όλα τα hot και top νέα της εβδομάδας που πέρασε, που έχουν να κάνουν με AI. Τώρα, αυτό έχει και business κομμάτια, ανακοινώσεις από εταιρείες, συγχωνεύσεις, τέτοια πράγματα. Έχει και τα λίγο πιο κουτσομπολίστικα πάλι σε σχέση με το business.
Εγώ ξέρω ότι τα κουτσομπολίστικα είναι που σου αρέσουν εσένα πάρα πολύ.
Πάρα πολύ,
βλέπω.
Τρελαίνομαι.
Το βλέπω, που σχολιάζεις, που θα το ψάξεις παραπάνω.
Ναι, είναι το καλύτερό μου. Και έχει και μία ενότητα με πιο, στο πούμε, εκπαιδευτικό υλικό, που βάζω κάποια papers που βγαίνουν, τα οποία είναι λίγο έως πολύ σημαντικά την εκάστοτε εβδομάδα, ή κάποιο tutorial, ή πράγματα σε σχέση με το κομμάτι των ethics και τι γίνεται με την νομοθεσία. Και κλείνει με ένα cool find που μπορεί να έχουμε βρει.
Να πούμε ότι μπορεί οποιοδήποτε να κάνει subscribe σε αυτό το LinkedIn newsletter. Δεν είναι ακριβώς newsletter με την κλασική έννοια. Okay. Ενώ δεν θα λάβει email.
Όχι, είναι απλά μια ειδοποίηση που θα του έρθει μέσα στο LinkedIn όταν βγει το νέο.
Τέλεια, και δωρεάν ο καθένας μπορεί να κάνει subscribe. Άρα λοιπόν, κάντε subscribe σε αυτό το newsletter του LinkedIn. Ουσιαστικά μπαίνετε στη σελίδα της Lead στο LinkedIn. Μπορείτε να την κάνετε και follow, εννοείται. Και να κάνετε subscribe στο newsletter. Σωστά.
Σωστά.
Τέλεια. Πες μας λοιπόν έτσι αφού σου αρέσει τα κουτσομπολιά και σε είδα, εντωμεταξύ γέλασες έτσι και αναθάρισες με το που είπα τη λέξη κουτσομπολιά.
Ναι.
Ωραία, για πες μας έτσι ένα τελευταίο κουτσομπολιό στο χώρο.
Δεν έχουμε, είναι λίγο ήσυχα τώρα. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν ήσυχες.
Δεν έχουμε lifestyle.
Δεν έχουμε lifestyle. Το μόνο έτσι πιο hot που έχω,
ναι,
είναι ότι η Shutterstock με την Getty Images συγχωνεύθηκαν.
Okay.
Αυτό είναι λίγο έτσι από τα πιο...
Ωραία, αλλά έτσι κάποια ίντριγκα.
Δεν έχουμε κάτι.
Έρωτες. Τίποτα.
Τίποτα.
Ωραία,
είναι βαρετή εβδομάδα αυτή.
Είναι βαρετή εβδομάδα.
Ναι.
Ωραία, θα κάνουμε το lifestyle, τη στήλη lifestyle. Okay. Θα είναι face κορδά και Δανάη.
Και θα είναι μόνο AI.
Θα είναι μόνο AI κουτσομπολιά.
Ναι.
Ωραία. Φέη μου, συγγνώμη για την αναφορά. Λοιπόν, Δανάη, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ το ίδιο.
Να συνεχίσουμε να δημιουργούμε κουτσομπολιά και εμείς αντίστοιχα σε αυτό το χώρο. Και νομίζω ότι είναι ένας χώρος που τρέχει τόσο γρήγορα, πραγματικά, που το λέμε συνέχεια και έχει γίνει πλέον στερεότυπο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Που θέλει καθημερινό διάβασμα, πειραματισμό και τα λοιπά, γιατί τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν και εσάς να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και μας ακούσατε. Να μην ξεχάσετε, όπως συνηθίζω πάλι να λέω, να πατήσετε subscribe, καμπανάκι, να γράψετε ό,τι σχόλιο θέλετε και γενικά να μας πείτε ό,τι θέλετε. Μείνετε συντονισμένοι. Slit Podcast 2025. Προχωράμε.